Komið í sæl. Við skulum syngja saman Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Vertu góði Guð hjá mér, gleði sönn veitt af þér. Gjörðu bjart mitt bernsku vor, blessa faðir öll mín spor. Alltaf veist þú minn veg, allt þú veist sem tala ég. Öll mín verk sér auga þitt, einnig hjartalagið mitt. Jesús átti vinkonur sem hétu Marta og María. Þær voru systur og oftast voru þær vinkonur og oftast voru þær sammála. Dag einn þegar Jesús átti leiðin í þorpið, þar sem systurnar bjuggu, buðar honum í heimsókn. Lærisveinarnir voru með Jesú og eins og oft áður fór Jesús að tala Guð og segja sögur. María settist með gestunum og hlusta á það sem Jesús hafði að segja. Marta var aftur á móti upptekin við að sinna gestunum. Hún vildi vera góður gestgjafi og þeyttist húsið. Það þurfti að elda mat og þrýfa. Og Marta var orðin þreytt og hún var pirruð og sár út í Maríu. Þannig fannst María ætti að hjálpa sér og lokum var hún bara reið. Meistari, sagði hún háum rómi við Jesú, segðu systur minn að koma og hjálpa mér í eldhúsinu. Jesús horfði blíðum augum á Mörtu, svo sagði hann. Marta, Marta mín, þú ert mjög áhyggjufull og hefur í mörg að snúast. Þú skalt ekki búa þér til áhyggjur, en eitt nauðsynlegt. María valdi hið rétta. Komdu nú og sestu hjá okkur. Marta skildi hvað Jesús átti við. Reiðin rann af henni og hún sá og skildi að húsverkin myndi ekki hlaupa frá henni. Marta settist niður við hlið systur sinnar og hlustaði. Jesús sagði þeim frá Guði og kærleikans. Nú hafði Marta líka valið þið rétta. Hún gaf sér tíma til að hlusta á Jesú. Svo getum við öll ímyndað okkur að Jesús og lærisveinarnir hafi hjálpað Mörtu og Maríu að ganga frá eftir matinn. Því þannig Jesús, hann hjálpsamur.